galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa 4 bisha September ee sanadka 2020, waa 15:15, waxaad naga dhegeysaneysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo la filayo inay ka mid noqoto baarlamaanka Norway.
xisbiga aan ka tirsanahay wuxuu ka helay degmadan aan degannahay 3 kursi. Anigana waxaan u tirtamahay kursiga labaad, jigada labaad, oo sidaas awgeed waxay u egtahay inaan noqon doono xildhibaan oo shaqo geli doono October week ugu horeeyo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
sisiqa abeera iyo waxaan go-aanda jeexayay jandharaara socodkii waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay jafka hawdka guuraha waxaan jada iska xooraayay wuxuu jeenay calafa u libaax igu jibaadaayay raadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo xuseen bare aadan.
dowladda qatar ayaa ka digtay inaanay qaadi doonin mas-uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha kaabul ee afghanistan haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala galo dhammaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jirto taalibaan. qatar oo muhiim u ahayd heshiiskii maraykanka uu kaga baxay afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee taalibaan waxayna ka taageertaa howlgallada garoonka. tan iyo markii ay baxeen ciidamada maraykanka, diyaaradaha shirkadda qatar airways ayaa dhowr jeer tegay kaabul iyagoo u geeyey gargaar iyo wakiilo ka socda dalka qatar, sidoo kalena ka soo qaaday ajaanib. sidoo kale diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee pakistan ayaa isniintii tegtay kaabul iyada oo sameysay duulimaadkeedii ugu horreeyey ee halkaasi ay ku tegto tan iyo markii ay ka baxeen maraykanku afghanistan. waxay kadib iska soo qaaday 70 qof oo badankoodu ahaa ehelada shaqaale afghanistaniin ah oo u shaqeeyey hay-ada caalami ah. shirkadda diyaaradaha afghanistan ayaa sameysay duulimaadyo gudaha ah oo maalinla ah, hase yeeshee ma jiraan duulimaadyo kale oo caalami ah oo taga garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa beeniyey war lagu faafiyey warbaahinta kaasoo sheegaya in dhigiisa shiinaha shi jinping uu toddobaadkii hore ka diiday codsi ahaa kulan folkafool ah. wargeysada financial times ayaa soo xigtay dhowr qof oo warbixin kooban laga siiyey wicitaan khadka telefoonka ah oo qaatay 9 daqiiqo kaas oo dhex maray labada hogaamiye toddobaadkii hore, iyaga oo sheegay in shi uu aan u tixgelin dalabka biden, taa bedelkeedana uu ku adkaystay in washington ay bedesho luqadeeda ku wajahan shiinaha. mataliyaha amniga qaranka ee biden jack sullivan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in warbixintu gabi ahaanba aanay ahayn sawirka saxda ah oo ku saabsan wadahadalkii labada hogaamiye. ilo wareedyo ka mid ah kuwa warbixinta kooban laga siiyey xiriirka telefoonka ee dhex maray labada hogaamiye ayaa xaqiijiyey in warbixintani ay tahay mid sax ah. safaaradda shiinaha ee washington ayaan ka jawaabin mar la weydiiyey jiritaanka arrinkan. wadahadalka khadka telefoonka ee biden iyo shi ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee muddo 7 bilood ah, waxayna ka wada hadleen baahida loo qabo in la hubiyo in tartanka u dhexeeya labada dal ee ugu dhaqaalaha badan adduunka aanu u weecan isku dhac. 3 sarkaal oo horey uga shaqeeyey hay-adda mukhaabaraadka iyo militariga maraykanka ayaa qirtay in ay si qarsoodi ah ugu shaqeeyeen dowladda isutaga imaaraadka carabta si ay uga caawiyaan imaaraadku beegsashada kombyuuterada iyo telefoonada cadowgooda. waaxda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay in 3 nin ay aqbaleen inay bixiyeen lacag dhan 1,700,000 oo dollarka maraykanka ah si loo tuuro dacwad ay ku soo ogtay waaxda cadaaladda maraykanka. eedaysanayaashan kale ah Mark Byer iyo Ryan Adams iyo Daniel Gerk ayaa lagu soo eedeeyey in ay maamuleen hay-ad saldhigeedu yahay dalka Imaaraadka, taas oo ka shaqeysa howlgallo lagu jabsado kombyuutarada iyo telefoonada dadka kasoo horjeeda dowladda Imaaraadka. Kombyuutarada ay u dhaceen ayaa la sheegay in ay yaaleen meelo badan oo caalamka oo uu Mareykankuna ku jiro. Saddexda sarkaal ayaa lagu eedeeyey in ay jebiyeen xeerarka la xiriira macluumaadka iyo jabsashada kombyuutarada ee dalkan Mareykanka. Erga gaara oo ka kala socota dalalka Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa la kulmay dhiggooda oo ka socday dalka Jabaan kulan kulmay magaalada Tokyo ee xarunta dalkaasi Jabaan. Ujeedada kulankan ayaa ahayd in laysla qorfeeyo barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi kadib markii dowladda dalkaasi ay gantaalo tijaabisay sabtidii Axadii lasoo dhaafay. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa xaqiijisay in la tijaabiyey gantaalada riddada dheer, kuwaasi oo la sheegay in ay xambaari karaan hub culus iyo joog hoose oo aanay raadaaradu qaban karin ku duuli kara, sidaa warbaahinta dalkaasi laga soo xigtay.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Magaalada Jowhar ee caasimada maamul goboleedka Hirshabeelle waxaa maalintii labaad lagu qabanayaa doorashada qaar ka mid xubnaha aqalka sare ugu jira maamulka. Maalintii shalayna waxaa baarlamaanka maamulkaasi ay doorteen 3 ka tirsan 8 xubnood ee ka mid noqonaya aqalka sare. Haddaba dareenka dadka Jowhar ee doorashada socota ayaa wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane waxa uu weydiiyey qaar ka mid ah dadweynaha magaalada. Wareysigeena waxa uu dhacay sidan.
Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle shalay waxaa ka bilowday doorashada xildhibaanada aqalka sare ku matalaya maamulkan. Xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa xalay waxay doorteen 3 senator oo ka mid ah 8 senator ee maamulkan uu ku leeyahay dowladda federaalka. Doorashada ayaa waxay ahayd mid furan. Senatarada la doortay waxaa ka mid ah Muuse Suud Yelxo oo 4 sano oo kale dib loo doortay, iyo Fartuun Cabduqaadir Faarax Karaamo oo iyadu mar kale dib loo doortay 4 sano, iyo Nuur Maxamed Geedi oo ah nin saaxadda siyaasadda ku cusub. Qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Jowhar ayaa aragtidooda uga waramay v o a.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Garaad Axmed Cadow oo ku magac dheer Garaad Dhalacad. Waxaan joogaa alxamdulilaahi magaalada Jowhar, gobolka Shabeellada Dhexe, caasimadda Hirshabeelle. Runtii waxaan u arkaa doorashada Hirshabeelle in ay ka guda badantahay kana wanaagsan tahay doorashooyinka aqalka senatarka ee ka dhacaya maxay ahayday Soomaaliya, sababtoo ah meelaha kaleeto waa meel runtii dadka loo xirayay, laakiin tan waxaan u arkaa meel dadka loo furay. Inkastoo ay iska jirto nin kasta haba uu doonayo maxay ahayday qof uu jecel yahay inuu soo saaro, laakiin runtii badankooda wixii laga baqi jiray maxay oo laga baqayo la dhahayay Hirshabeelle dhibac culays badana ka imaan doona. Runtii waxaan aaminsanahay inuu culayskii uu ka yaraaday na ay tahay meesha keliya oo haddeer dowlad goboleedda markii la fiiriyo meesha keliya oo la dhihi karo meel wax ka soo bixi karaan. Billahi tawfiq.
Walaal, magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada.
Magacii waa Doctor Cabdiraxmaan Muuse Xabad. Waxaan ku suganahay dowlad goboleedka Hirshabeelle, gaar ahaan caasimadda Hirshabeelle, magaalada Jowhar. Magaalada Jowhar waxaa ka socota doorasho lagu dooranayo golaha aqalka sare ee ku mateli doona degmada goboleedka Hirshabeelle. Waxaa la doortay 3 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan u arkaa inay yihiin doorasho daahfuran, hufnaan leh, xor iyo xalaal ku socota. Aan lahayn doorashooyinka kale ee aan ku aragnay malxiiska iyo isu tanaasul farbadan aysan lahayn ay tahay doorasho la tartamayo, qof walba nasiibkiisa iyo sanduuq ku qanacsan yahay. Aadan u bogaadinaynaa doorasho wanaagsan oo qurux badan waaye, waxaana filaynaa inay si nabadgelya ku dhammaato, qof walba calafkiisa nasiibkiisana uu helo. Waa mahadsantihiin.
Walaal, magacaada ku bilow iyo sida aad u aragto doorashada.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaan ahaa xildhibaan hore oo Hirshabeelle, haddana dadka reer Hirshabeelle unbaan ka mid ahay. Magacaygana waa Ibraahim Maxamed Dadow. Waxaana ku sugnahay magaalada Jowhar oo ay ka socoto doorashadii xulista aqalka sare baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ku mateli lahaa ee federaalka. Waxaana u arkaa wax un hadda fiican aad iyo aad, waayo dadkii transparency waa doorasho furan waaye, nin walba u furantahay baa la yiri. Haddana shalay waxaan joognay ayaa ilaa xalig waxaan goobjoog u ahayn doorashadii 3 kursi oo xildhibaanada aqalka sare u tartamayeen. Wax fiican iyo wax fiican oo ummaddana ay higsan kartaan u arkaa inshaallah.
walaal, marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
Magaciiga waxaan anigu ah Xasan Cali Eebakar Kadare, ku nool caasimada Hirshabeelle, qaasatan gobolka Juhar, degmada Juhar kusii nool qaasatan. Waxaan leeyahay doorashada socoto oo bilaabatay, waa bilaabatay, si ku socotana waa nidaam, wax buuq iyo qaylo iyo istorma kama yeerin. Kursigu ugu horreeya hal nidaam ku dhammaaday, inta kalena inay nidaam ku dhammaadaan haddii ku socoto ku socotaan, ilaahay ka rajeynaya, wax walba allah laga rajeeya insha allah.
Walaal, marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
bismillaahi raxmaan raxiim, anoo ah cabdi weydow nuur, waxaan soo dhoweynayaa doorashada ka dhacaysa Hirshabeelle oo cadaaladda ah, oo tartanka furan ah, oo sidii la arki jiray ah, nin walba taagtaa tillaabsa ah. xildhibaanada Hirshabeelle aad baan ugu hambalyeynhayaa xaqiiqdii, sida habsamadeele oo quruxda badan ay u dooranhayaan oy u kala saarahayaan xildhibaanada, nin walba xilka uu soo doontay. Nin kastaba xilku waa mudan yahay, waa nin hasha aabihii lahaa, waa nin walba wuxuu ku tartamaya. Laba dhaxal isku haysata lama yiraahdo, maxay dhalinyadooda maxay tahay? Laba nin tartamaysa waa laba nin oo kursiga ka dhaxaysa. Hase yeeshee, nin baan ku guuleysan lahaa anuu rabitaankaygo. FIFA ayaan leeyahay Hirshabeelle markay muuse ku bilaabeen. Duflaana raaciyo.
Walaal, marka hore magacaada iyo sida aad doorashada u aragto.
magacayga waa Xuseen Maxamed Cali. waa noo farxad weyn in doorasho furan ay ka dhacdo magaalada Jowhar. weli xataa waxaan dareemaynaa farxad iyo reereen haddii aan nahay shacabka heer Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle. doorasho furan oo aan ka dhicin maamulada kaleeta ayaan qaabileynaa. dareenkeenna ma aha mid la soo koobi karo, weli xataa inaan u heesneegi taagantaho maantoo kale madaxaana furan. kuwii kale waxay u badnaayeen isku tanaasul, in cidba cidka ka cid wax la ogaayay ahaayeen, in madaxda soo baxayso aqalka sare wax la ogaayay ahayd. laakiin tan waa mid furan oo cid kasta taba ay u tartamayso, waana sababta ilaa hadda aanan magac loogu bixin karin kuwa soo bixi doona.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Jowhar.
mahadsanid. codadkaasina waxay ahaayeen dadweynaha Hirshabeelle oo ka hadlaya sida ay u arkaan doorashada ka socota magaalada Jowhar. waxaa noo soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Maryan Cabdi Xuseen ayaa la filayaa inay ka mid noqoto baarlamaanka dalka Norway ee cusub oo la dhaarin doono bisha soo socota. inkastoo natiijada doorashada weli si rasmi ah loogu dhawaaqin, haddana Maryan Cabdi Xuseen waxa ay u sheegtay V O A inay filayso inay ka mid noqoto xubnaha cusub ee baarlamaanka, waxaana ay noqon doontaa gabadhii ugu horreysay ee muslima ah kana soo jeeda Afrika ee ka mid noqota baarlamaankaasi. wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli, ayay uga warantay doorashadeeda iyo siyaasadda xisbigeeda iyo xilliga sida rasmiga ah loogu dhawaaqi doono natiijada doorashada baarlamaanka dalka Norway.
weli walaaloo, goobihii doorashada ee ka dhacday way dhammeeyeen inay tiriyaan, laakiin weli waxaa dhiman officially in degmo kasta inay yani approve gareyso resultska. so weli waxaa noo dhiman dhowr beri inta yani final la final gareynayo doorashada neto. laakiin sida hadda u egtahay counting aha, xisbiga aan ka tirsanahay wuxuu ka helay degmadan aan degannahay 3 kursi. anigana waxaan u tirtamay kursiga labaad, jigada labaad, oo sidaas awgeed waxay u egtahay inaan noqon doono xildhibaan oo shaqo geli doono October week ugu horeeyo.
marka waxaad ka tirsan tahay adiga xisbiga hanti wadaaga garabka bidix?
Socialist Left Party.
waxaanad xulafalatihiin xisbiga shaqaalaha ee ra-iisul wasaaraha cusub?
ra-iisul wasaaraha aan doonayno waa ra-iisul wasaaraha xisbiga shaqaalaha. haddana waxaan ku jirnaa wadahadalkii sidii aan iskula dhisi lahayn yaa dowlad cusub iyo niqaashkii manhajkii aan isku wadanka ku maamuli lahayn.
waayahay, marka waa maxay xiriirka ka dhexeeya xisbiga adiga aad ka tirsan tahay iyo xisbiga hadda wadahadallada aad kula jirtaan?
saddexda xisbi waa saddex xisbi oo hadda ka hor isla wada shaqeeyeen from 2005-kii ilaa 2013-kii maamulayeen wadankaneto Norway. haddeertaanetan oo diyaar u ah inaan wada niqaashno manhaj cusub iyo aan wadankii iyo siyaasad cusub aan wadanka ku maamuli doono. laakiin weli wax official dowladdaneto maana soo bandhigin, oo dowladda hadda ilaa shaqadu waxay ka deganayaan iyakana October dowladda hadda haysato baarlamaanka markii uu isku soo noqdo waxaan rajaynaynaa insha allah in la helo saddex xisbi oo dhinac bidix oo isla wada shaqayn karta labaad inuu waddankan helo siyaasadda waddankan inaan wax ka bedelno dhinaca iskaashiga iyo sinaanta dadka iyo sidaan dabeecadda u ilaalinaa.
Dowladdii hore waxaa la socday xisbiga horusocod ama FRP. Dhibaatooyinka aad ku qabteen gaar ahaan Soomaali haddaatiin iyo dadka laga tirada badan yahay maxay tahay?
walaalo xisbiga sector ahaantii waa xisbi dhibaatooyin badan dadka soo galootiga u keenay. Waa xisbi arrimaha soo galootiga aad u gacanta adag ugu qabtay oo dhibaatooyin badan dad baasaboorra lagala noqdo dad maxaa la dhahaa qaxooti ah oo loo diida statuskii inay ahaayeen qaxooti, dhibaatooyin badan famila badan oo marba waalid mid laga celiyey, dhibaatooyin badan ee dadka soo galootiga ku qabeen, iyo siiba muxuu ahaa xisbi aad blogs iyo lacag siinayeen maxaal dhahaa ururo cunsurinimo ku saleysan oo dadka muslimiintana neceeb zaa-id u qabaan. So waan ku faraxsanahay runtii inaa xisbigaasitona aad uga raaynay oo hadeertaanit iyakana ay xildhibaano badan sidaas ay ku waayeen baarlamaanka.
Waayahay Maryan, adiga marka hadda iyo xisbigaaga maxaa idiin qorsheysan gaar ahaan marka laga hadlayo dhibaatooyinka aad sheegtay ee dowladdii hore ay inta badan kula dhaqmi jirtay dadka soo galootiga ah?
run ahaantii anaku waxaan doonaynaa inaa siyaasadda soo galootiga waddankan wax ka bedelno aan gacanta ku dhigno. Waxaan kaloo doonaynaa inaan ka shaqeyno sinaanta mujtamaca iyo antiracism iyo in bii-ada iyo dabeecadana aad loo ilaaliyo oo climate changeka adduunka ka dhacayana sidii aan u howlgelin lahayn shaqooyin badan. Waddankanit waa waddan aad khayraadka uga faa-iideystay saliidda, laakiin haddana waxaa la gaaray waqtigii waddankanitan uu mas-uuliyaddiisa qaadi lahaa dhinaca climate changeka iyo dabeecadda isbedesha.
Waayahay, ugu dambeyn dadka Soomaalida in badan oo kamida waxaan filayaa inay ku farxeen natiijada lagu dhawaaqi doono iyo inaad xildhibaan ka mid noqon doonto dalka Norway. Waxyaabaha kale ee dhibaatooyinka Soomaalida haysta maxaa kamid a marka laga soo tago arinta qaxootiga iyo soo galootiga?
Ahaanti waddankanit maadaama ay sinaan dara dhowrkiisana ugu dambeysay ka jirtay dhibaatooyin badan dadka soo galootigii dadka Soomaalida waddanka ku cusub waxaa dhibaatooyin uga haystay dhinaca shaqada iyo dhinaca guryaha, maadaama ay waddankanit aad isku bedelay 8 sano ugu dambeysay. Saas awgeed waxaan rajaynaynaa insha allah haddii aan marka aan soo dejinno sharciyo cusub oo dadka ku caawin doono inay guryo iibsadaan iyo guryo iyo housing aha iyo in aan meesha shaqooyinkana aan hagaajino si loo helo si qof kasta uu helo shaqooyin oo fursad uu shaqooyinka ku helo sida maanta meesha ay dad badan aynu fursadaasi tahay.
Taasi waxay ahayd Maryan Cabdi Xuseen oo warramaysay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Toddobaad wax ka yar ayaa ka harsan doorashada guud ee dalka Kanada oo loo dareeri doono 20-ka bishan. Malaayiin qof ayaa u codeynaya xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha 4 sano ee soo socota. Waxaa jirta ilaa iyo 4 maalin oo ay dadka si hordhac ah u codeynayeen. Soomaali badan oo ay ku jiraan kuwo markii ugu horreysay codeynaya ayaa fursadaasi ka faa-iideystay oo codkooda dhiibtay. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Doorashadan oo ah midda federaalka waxaa ugu cadcad 3 xisbi ee liberaalka oo talada dalka hayay 6 sano ee lasoo dhaafay, conservativeka oo ah mucaaradka rasmiga ah iyo xisbiga NDP oo ah kan 3aad. Labada xisbi ee hore ayaa isku bedbedelaya kaloreynta iyo ururinta la xiriirta cidda dalka xukumi doonta 4 sano ee soo socota. Soomaalida ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya doorashooyinkan, tiro yar waa ay tartamayaan halka kuwa badanna ay codkooda dhiibanayaan. kuwa codkooda dhiibanaya waxaa ka mid ah dhallinyaro hadda un qaatay dhalashada dalkan, kuwaasoo markii ugu horreysay noloshooda codkooda dhiibanaya. Axmed Cabdi ayaa ka mid ah dhallinyaradaasi ku faraxsan in ay codeeyaan markii ugu horreysay.
Waxaan leeyahay fursad aad iyo aad u wanaagsan bay noo tahay annaga, waayo doorashada waxaa waaye waa markii noogu horreysay oo hadda waddankan aan dhalashada ka qaadanay ama citizenka aan ka noqonay, dadka sida anagoo kale ah dhallinyarada ah. Marka aad iyo aad bay noo caawineysaa. Waxaan helnay xaqeenii maaragtay sifo aan ugu codeyn karno oo qofka aan rabno si dimuqraadi ah aan u keensan karno aan maaragtay ugu codeyn karno codkeenii aan noo shaqeynayo. Marka walow hataxataa nala sii siiyey maalimad oo maaragtay saddex maalin ka hora uu qofka jaanis uu lahaa inuu intuu taga meesha, iyadoona maaragtay cariiri iyo wax maaragtay aanan ka jirin, maaragtay dad badan aanan joogin inuu maaragtay codeeyo. Marka wallahi aad ugu faraxsanahay.
Soomaalida oo dalkan degan in ka badan 30 sano ayaa badankood horay codkooda u dhiibtay, balse waxay codayntan xiiso gooni ah ku haysaa dhallinyarada ku cusub dalkan ee doonaya in mar un ay arkaan iyagoo dooranaya mas-uulka hoggaamin lahaa. Waa kan mar kale Axmed Cabdi.
Dhallinyaradan hadda maaragtay cusub waxaa kaloo maaragtay oo aad ay ula dhaceen ama ay ugu faraxsan yihiin maadaama ay tahay markii ugu horreysay ay ku codeeyaan. Marka taasna dhiirigelin gooni bay noo leedahay oo aad baan ugu faraxsanahay, waayo waa markii noogu horreysay oo aan maaragtay intaan leen aan galno oo maaragtay aan maaragtay si dimuqraadi ah ama si xorriyad ah maaragtay aan intaan codkeena maaragtay aan ballot box la tagno aan ugu codeyno si nabad ah.
Inkastoo dhallinyarada la midka Axmed ay nasiib u yeelanayaan inay codkooda dhiibtaan, haddana waxaa jira kuwo badan oo aanan weli nasiibkaasi helin. Balse dhallinyaradaasi aanan nasiibku saacidin ayaa siyaabo kala duwan uga qayb qaadanaya doorashadan. Waa kan Nurdiin Maxamed oo middaasi sharaxaya.
Xuseenu, aad ba u mahadsan tahay saa usoo tahay. Waddanka Canada waxaa ka furmay doorasho. Marka doorashadaas waxaaway waa heer federaal, marka waxaaway Soomaali baa sharaxan oo maaragtay oo khaasatan maaragtay Toronto, Ontario. Marka maadaama anaga aan gaarin maaragtay dhalashada maaragtay Canada, maadaama aan qaadanin, marka waxaan isku xilqaamnay ama maaragtay aan volunteer ahaan u shaqeynayna maaragtay murashaxiinta oo Soomaalida. Warqadahan guriga maaragtay dadka aan geynayna waan waxaan leenahay u codeeyay maaragtay u soo baxaan.
Dadka tartamaya waxaa ku jira Soomaali ay ka mid yihiin Axmed Xuseen iyo Xaawo Mire oo ku wada tartamaya kursiga xaafadda York South Western ee magaalada Toronto, oo 6 sano ee lasoo dhaafay uu baarlamaanka federaalka ku matalayay Axmed Xuseen. Ballanqaadyada ay madaxda xisbiyadu sameynayaan waxaa ka mid ah kobaca dhaqaalaha, wax ka qabashada kirada guryaha oo qaaliya, xakameynta hubka iyo shaqo abuurka dhallinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Dhowaan waxaa soo baxay buug ka hadlaya socdaalka qoys Soomaali ah oo ka soo baxay Soomaaliya horaantii 90-meeyada. Waa xilligii ay ciidanka Mareykanka ku sugnaayeen Soomaaliya. Qaar ka mid a qoyska ayaa ku dhintay gacanta dad burcada. Socdaalka qoyskan oo soo maray meelo kala duwan ayaa haatan waxay ku nool yihiin gobolka Minnesota. Warbixintan waxaa nooga diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Qoraaga buugga Sydney Bellman hadda waa mare jaamacadeed. Waxa uu muddo dheer ahaa warfidiyeen ka tirsan wakaaladda wararka United Press International, UPI, waxaana uu 90-yadii wararka diblomaasiyadda iyo amniga qaranka kaga waramayay dagaaladii ka dhacay dalalka Soomaaliya, Bosnia, Kosovo iyo gacanka carbeed. Qaybta wararka uu qaabilsanaa darteed waxa uu la socdaalay madaxweynayaashii Mareykanka ee Bushkii koowaad iyo Clinton, iyo xoghayayaashii arrimaha dibadda ee xilligaasi James Baker, Warren Christopher iyo Madeleine Albright. Ciwaanka buuggu waa Murmuration, oo afka Soomaaliga ku noqon kara hamhamta amaba shanqadha ay bixiyaan baadadka shimbiruhu marka ay koox-koox u duulayaan. Sydney Bollman ayaan weydiiyey micnaha qarsoon ee uu ciwaankan ku doortay.
Perhaps your readers or your listeners are familiar with it from driving trips. So when you see a large flock of birds and they're always starlings, sort of billowing and moving together in kind of a symphonic artistic move.
Hamhamta waxaa laga yaabaa in dhageystayaashiinnu ay garanayaan marka ay baabuurta ku socdaalayaan. Marka aad aragto shimbiro kooxo ah oo isla duulaya oo marba dhan isu raacaya, sababta ay sidan u sameynayaan ma aha oo keliya inay isla duulaan, ee waa hanaan ay naftooda ku badbaadinayaan. Waxay muujinayaan wadajir, inkasta oo laga yaabo in dhowr ay waayaan sida marka uu gurgurku weeraro. taas ayaa haddaba aniga ii ahayd mid aan kaga dayday bulshooyinka soo haajiray sida tusaale ahaan Soomaalida, bulshooyinka soo galootiga ahi meel bay isla degaan sida Muqdisho yarta Minneapolis. tiradooda ayaa dareensiinaysa inay ammaan yihiin, waana sababtaas tan aan u doortay cinwaanka.
waa buuggii labaad ee saddex buug oo xiriira oo qoraagu kii saddexaad hadda wado. buugga koowaad oo lagu magacaabo Seventh Flag iyo ka hadda sheekadiisa hayna Murmuration, mid walba waxa uu ka hadlayaa bulsho qurba jooga. Murmuration waxa uu si gaara diiradda u saarayaa qoys Soomaaliya oo kasoo cararay dagaaladii Soomaaliya. aabbaha qoyskan oo lagu magacaabo Sayid Cawaale waxa uu turjumaan u ahaa sargaal ka tirsanaa ciidankii Maraykanka ee Soomaaliya tegay bilowgii sagaashamadii, xilligaas oo wariye Bolman oo ah qoraaga buuggani u Muqdisho kasoo warramayay.
Leaves Mogadishu and as a result of an encounter they had with some pirates while they were in Mogadishu.
qoyska dhamaantii waxay ka baxayeen Muqdisho. isku horimaad dhexmaray iyaga iyo kooxo burcad ah ayaa keenay in dhammaan xubnihii qoysku ay dhintaan marka laga reebo aabaha iyo wiilka.
sida uu buuggu qorayo, aabaha iyo wiilka ayaa waxaa ka badbaadisay haweeney ka tirsanad ciidanka Maraykanka ee Soomaaliya tegay, taasoo lagu magacaabo Edmer Zarkaan. Zarkaan waxay ahayd muslimad qaybta shiishkana u qaabilsan ciidanka Maraykanka. aabba Sayid Cawaalana sidaan soo sheegnay turjumaan ayuu iyadoo ahaa. socdaal dheer oo Kenya iyo gobolka Texas ee Maraykanka kadib waxay aabaha iyo wiilkiisu gaadheen gobolka Minnesota, halkaasoo ay la kulmeen cabsi ka imanaysa kooxaha caddaanka xagjirka ah oo qaarkood ay ciidanka booliiska ka tirsanaayeen. waxaa intaasi dheeraa dhibaatada dhallinyaradu ay la kulmayeen oo ahayd in ururka ISIS uu u gacan haadinayay. buugga ayaa ka sheekeynaya adkaysiga dadka Soomaalida iyo la qabsiga deegaanada cusub ay tagaan. aabbaha ayaa shaqo ka bilaabay mid ka mid a warshadaha hilibka lagu qalo ee gobolka Minnesota, halka wiilkuna uu noqday ciyaaryahan wanaagsan oo kubadda cagta Maraykanka ah, hase yeeshee markii dambe u gacan galay kooxda ISIS una socdaalay dalalka Suuriya iyo Ciraaq. sida sheekada buugga ay qorayso, wiilka waxaa mar kale soo badbaadiyey qoyskii sarkaaladii ciidanka Maraykanka ee Soomaaliya ka howlgelaysay. wiilka ayaa loo xidhay kubiradiisii ISIS iyo socdaaladii dalalka Bariga Dhexe. qoraaga buugga ayaa muddo u kuurgelayay sida bulshooyinka soo haajiray adkaysi ugu yeeshaan deegaanada cusub. gobolka Minnesota ayuu muddo ku qaatay isagoo baadhitaana iyo wareysiyo la yeeshay kooxaha caddaanka ee xagjirka ah oo uu sheegay qaarkood inay booliiska ku jiraan. baadhitaankiisaas ayaa ku beegnaa wixii ka horreeyay dhacdadii George Floyd ee magaalada Minneapolis. Sidney Boldman, qoraaga buugga, ayaa sheegay in dad badani ay buugga ku sheegeen sheeko dareen kicinaysa leh, hase yeeshee uu isagu qabo in buuggu yahay mid dhinaca ruuxda dhisaya, isla markaasna iftiiminaya in bulshooyinka kala duwani ay wadaagaan in ka badan inta kala geynaysa, midnimaduna ay ka xoog badan tahay kala fogaanshaha. qoraagu waxa uu ku nool yahay gobolka Texas, hase yeeshee waxa uu 17-ka bishan oo Jimcaha toddobaadkan ku beegan uu ku sugnaan doonaa gobolka Minnesota, halkaasoo uu buugga ka daahfuri doono maktabadda Meagers iyo Queen ee magaalada Minneapolis, iyadoo sidoo kale buuggan laga heli karo mareegaha wax laga iibsado sida Amazon.
laanta af Soomaaliga v o a ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa xuseen bare aadan.
dowladda qatar ayaa ka digtay inaanay qaadi doonin mas-uuliyadda maamulka garoonka diyaaradaha ee kaabul ee afghanistan haddii aan la helin heshiisyo cad oo lala galo dhammaan dhinacyada ku lugta leh oo ay ku jirto taalibaan. qatar oo muhiim u ahayd heshiiskii maraykanka uu kaga baxay afghanistan ayaa xiriir la leh maamulka cusub ee taalibaan, waxayna ka taageertaa howlgallada garoonka. tan iyo markii ay baxeen ciidamada maraykanka, diyaaradaha shirkadda qatar airways ayaa dhowr jeer tegay kaabul iyagoo u geeyey gargaar iyo wakiilo ka socda dalka qatar, sidoo kalena kasoo qaaday ajaanib. sidoo kale diyaarada ay leedahay shirkadda diyaaradaha ee pakistan ayaa isniintii tegtay kaabul iyada oo sameysay duulimaadkeedii ugu horreeyey ee halkaas ay ku tegto tan iyo markii ay ka baxeen maraykanku afghanistan. waxay kadib iska soo qaaday 70 qof oo badankoodu ahaa ehelada shaqaale afghanistaniin ah oo u shaqeeyey hay-ada caalami ah. shirkadda diyaaradaha afghanistan ayaa sameysay duulimaadyo gudaha ah oo maalinla ah, hase yeeshee ma jiraan duulimaadyo kale oo caalami ah oo taga garoonka diyaaradaha ee magaalada kaabul. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa beeniyey war lagu faafiyey warbaahinta kaasoo sheegaya in dhigiisa Shiinaha Xi Jinping uu toddobaadkii hore ka diiday codsi ahaa kulan folkafool ah. Wargeysada Financial Times ayaa soo xigtay dhowr qof oo warbixin kooban laga siiyey wicitaan khadka telefoonka ah oo qaatay 9 daqiiqo, kaas oo dhex maray labada hogaamiye toddobaadkii hore, iyaga oo sheegay in Xi uu aanu tixgelin dalabka Biden, taa beddelkeedana uu ku adkaystay in Washington ay beddesho luqadeeda ku wajahan Shiinaha.
Markana kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban iyo Xasan Kaafi Qoysteen.
Badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tan heerka jaamacadeed ayay shaqala aanba aan ku haysataa meelo badan oo ka mid ah gudaha Soomaaliya, waana arrin badi dhalinta ku xambaartay inay walwal ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba shaqala aanta dhalinyaradaasi ma waxaa u sababa dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo ka gaabiyey kaalintoodii, mise dhalinta ayaan u diyaarsanayn inay hal abuur la yimaadaan? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta Dooda Gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalkii Xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinayaa, sidoo kale saaxiibkii doodayga la qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinayaa. Intaa kadib kulley waxaa la yidhahdaa dhallinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. Sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto, waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. Waan ognahay dowladdu aad bay u taagdaran tahay, laakiin dhalinyarada maxaa la gudboon? Taasa iyaduna muhiima inaynu isweydiino, maadaama dhalinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. Waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhalinyarada. Dhalinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. Waddanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. Waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley, intaynu ka nahay sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. Waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. Halabuurkaasina runtii dhalinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. Awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
Haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baahda v o a Xasan Kaafi Qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan doodwadaaga nahay Qadar Cabdulaahi. Haddii aan idhaahdo dhallinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyada oo kaleeto, dhalinta meel walba ay joogaan, waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. Fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xoogaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah, haddii waqti la geliyo iyadoo loogu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. Marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. Waxaa weeye dee dhalinyaradu waxba looma ogolo, siyaasadda baysa ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaragtay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen. Marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhalinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
Dhalinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. Horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan, aqoonsashada ay awooddooda aqoonsanayaan waxay suuragelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay waddankii maaragtay dantii guud uga shaqeeyaan dhalinyaro. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu waddanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro, kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo, waxa weeye waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay, waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay,
marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagan tahay maxaan la iman karnaa? Adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta aan noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaala jira. Ganacsigu waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimta inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan oo ay soo yani ay taalaf tirkeeda ay ka shaqeeyaan. Badiiba haddii ay doonka qaxaystaan intaasoo malaya ay kala soo baxayaan, waad ogtahay malayga badeena ku jira inta uu qiyaas ahaan dhigi. Waxaas oo fursado oo banaan ayay runtii dhalinyaradu intay awooddooda isku daraan ay geyn karaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jiheyn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay qadar, waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. dowladdu ayadaa dalku u dhaaratay oo la ogmaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. dhalinyaradana waxay ka mid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaa waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaragtay xaliso, shaqo u abuurto. oo dhibka maanta jiro waxa labada dhinacba isku haysto, isku gumaado labada dhanba xabad ridahayo oo maalin walba dhibka soo gaarayo, qarxyada haleelayaan inay yihiin dhalinyaro, haddii yihiin kuwa shaqeeyay, haddii ay yihiin kuwa waxbartayba, labada dhanba dhib kasoo kala gaaraan. marka si dhibka loo yareeyo dhalintu waa in la jaheeyaa. markii la jaheeyo shaqo helaan waxaa weyde nin noolo haysta cid uu dhiban ama dooni maayo in la dhibana dooni maayo. sidaa daraaddeed dowladdu waajib baa ka saaran. taasna waxaan dareemi karnaa in badan oo ka muuqata howlaha hadda si wax u socdaan in gaabis badan uu ka jiro. taasna ay dowladda dhaliil ku leedahay oo maarata doorkii kaga aadanaa dhalinta soomaaliyeed maadaama yihiin ubaxii iyo xooggii iyo aqligii dalka inayse ka faa'iidaysan sida la rabayna ayse kaga faa'iidaysan. waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba ay soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro soomaaliyeed sidii baa degtay. taas u malaysa maaratay inayse dowladda ay ka saarnayn waajib.
haye qadar
dhalinyarada xaqiiqatan horena waynu ogeyn, in badano dhalinyarana waynu ognahay qaabkay maanta kusoo shaqaystaan. dowlad maaragtay gacan qabatay ma jirin, ganacsigooga hoos bay kasoo bilaabeen, maantana waa milyoneero magaalada jooga. in sidaas si lamid ah ay dhalinyaradu runtii horta maaragtay ay u maalgashan karaan maskaxdooda, kadibna ay u maali karaan awooddooda. laakiin haddii maanta la idhaahdo waxaan sugaynaa dowladda, waxa weya waa runtii waxaan u malaynayaa waynu indhalaanahay. mana rabno markaa inaan si indhalaana u fikirno. waxaan rabnaa in dhalinyarada awooddooda la muujiyo, iyagu is aqoonsadaan horta, iyagu shaqo abuurtaan.
aan siiyo yuusuf cismaan
saaxiibkay. in badan oo ka mid ah dhalinta wuxuu ku sheegay inay cudud jirta yihiin, ayagana loo baahan yahay in ay shaqo abuur ay sameeyaan. in badan oo maanta ka mid ah way sameeyeen oo shaqo way abuureen, laakiin in badan oo kale waxaa jirta ama jaamacado kasoo qalinjibiya ama iskuullo kasoo qalinjibiya oo gidaarada fadhiyo, taana aan garabqabashahaysan oo qof waa garan kartaa waalidkiide si dhibla uu wax kusoo baray oo maantana aan garabqabasho kale haysan oo dowlad iyo hay-ado kale oo maalgelinaya aana jirin inuu soo saari karin way caddahay. xasuna taasna waa caqabad dhalinyarada soomaaliyeed. marka hadda gidaarada aad fiirisid, magaalada aad maraysid, iyo maqaayadaba waxa caamiran waa dhalinyaro. taasna waxay caddaynaysaa in ay meesha aysan jirin dhaqaale ay wax ku bilaabaan, ay kusoo galaan. horta wax abuurkii iyo curinta aqliga waa jiraa, laakiin waxaan jirin fanki baan jirin.
waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? aan ku horeeyo qadar.
marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabiigii baa maraya. wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala imaado inta fikirkii lala imaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale badi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursado dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. siyaasadu waa goor dambe way ka qayb qaadan karaan wayna geli karaan laakiin horta iyagu hay soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan. Marka waxyaalahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin dowladba waxay idin qabanaysa ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaa.
Yuusuf, dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa?
Xasana, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay dhalintu intooda badan waxbay soo barteen camal la-aan weeye waalidkii dhaqaale ma hayn waxbarashadooda iyo korintoodiiba inta aragti kusoo rafaadsanaa maadaama dalka uu burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani. Dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye de hadday badii kalluumaysu aadaan waxaa weye bracdadeed baa tiin baan leeyahay caqabad baa hortaagan. Taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hal fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye de waxaa weeye qarash bay u baahan tahay oo de beer waad ogtahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii ayadana waxaa weeye de howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaasoo dhan ba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sanid Xasan Kaafi qoysta oo nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. boqol gu iyo wax yar muddo haatan laga joogo dhulka Soomaalidu wuxuu u badnaa kaymo sareera oo reer miyiga iyo xoolahoodu ay ku kala lumaan, marmarna waalidka iyo warasada yaryari ay ku kala ambadaan. Taasna waxaa laga dheehan karaa suugaanta iyo qoraallada waayahaas ku abtirsada. Waxaa aad u yaraa meelaha lama degaanka lagu suurayn karo, haddiiba ay jireenna waxay ku ekaayeen dhulka deexda ah ee badweynta Hindiya iyo badiyarada cadmeed u tusan amaba ku aadan. Luigi Robeki Biriketti wuxuu ahaa dalmareen Talyaani ah oo qaybtii dambe ee qarnigii 19aad ku surcaali jiray dhulalka ummadaha geeska Afrika dega qaarkood oo ay Soomaalidu ku jirto. Wuxuu ahaa dalmareenkii keli ahaa ee ka geeska gees koonfur iyo waqooyi xeebaha Soomaalida iyo miyigeedaba isaga tallaabay wixii uu ku arkay qalinka la gaaray. Ninkaas oo tababar ahaan injineer ahaa waa ninkii masaajidkii weynaa ee Harar kaniisadda u rogay kadib 1878-kii magaaladaasi geyigii looga tegin jirayba markay u gacan galeen raasmakanan oo u shaqaynayay boqorkii xabashida ee Milikii labaad la oran jiray, isla markaasna ahaa boqor hayda salaase aabihiis. Intaa ka sokow isaga iyo ku ahlihiisa, Biriketti waa ninkii sheegtay inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo magaca Soomaaliya dalka u bixiyey iyada oo markaas ka hor loo yaqiin dhulka Soomaalida ama dhulka qabaa'ilka Soomaalida. Diyor Biriketti oo waayaha u shaqaynayay hay-ad la oran jiray Società Geografica Italiana wuxuu sulcaaladii uu Soomaaliya ku maray ku faahfaahiyey buugu u bixiyey Soomaaliya ee Banaadir oo 1899-kii magaalada Miiraana lagu daabacay. Baalasha buuggiisaas ayaa laga ogaan karaa dhulka Soomaalidu bilicdii uu jeerkaas lahaa, siduu u dhiraysnaa iyo siday ugu yaraayeen meelaha diiran oo xoolaha iyo dadka wataa ay sahal ku mari karaan. Isaga oo la dhacsan ayuu tilmaamayaa dhul dhista sare iyo tan hooseba ay muus ka tahay oo markii uu kaynka baxaba ay mid kale hortiisa iska caddaynayso. Waxaa ka daraa iyaga oo raaxan raaxan ah duurjoogta iyo dugaaguba siday ugu badnaayeen dhulkii uu socodka ku maraayay, sida cawsha, deerada, dabataagta, gorayada, biciidka, libaaxa, wiyisha, shabeelka, yeyga, haramcadka iyo maroodiga, haddaad rumaysan karayso. Dhowr sano kadib markii buuggaas la faafiyey ayaa waxaa isaguna soo baxay gabay markhaati u noqon kara wixii uu dalmareenku indhihiisa ku arkay ee uu sawiray ama uu qoraalkiisa ku waariyey. Waa gabay ku beegan 1905 oo Allaha u naxariistay uu tiriyey gabyaagii weynaa hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. Tiinley waa gabaygii la baxay ee haddaanu ku jeedeen wax meel ka naafo ah ay maansada Soomaalidu ahaan lahayd. Waa gabaygii uu mari jiray goobtii Tidbaare kadib goobtii daraawiishi ay sida ba-an ugu naafatay ee gumaysigii Ingiriisku uu boqolaalka halgame kaga laayay. Maalintaas baa wixii ka harayo mid jaban iyo mid jiisa u badan waxaa u gacan haadiyey boqor Cismaan Maxamuud oo gobollada bari ee Soomaaliya isaga iyo qoyskiisu ay markaa ka tegin jireen. Maalintaas bay daraawiishi caynka hoosta ka gelisay iyada oo tashigeedu yahay inay casha galaan markay soo ceftaanna ay hawd iyo nugaal ku soo noqdaan gaalo iyo gaalo taabacna ay ka aarsadaan. Hase ahaatee gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaanigu markay qorshihii wadaadka ka warhereen ayay haddiiba boqolkii la xiriireen. Waxay u sheegeen dhulka uu xukumo haddii ay daraawiishi cag soo saarto in magaalooyinkiisa xeebaha ku yaal dukun daakun laga dhigi doono inta maraakiib dagaal badda laga soo buuxiyo. Dabadeed maxaa dhacay? Daraawiish oo weli tub ku jooga ayaa waxaa soo gaaray dhambaal uu boqolkii u soo diray, kaasoo markii la furay laga akhriyey naga noqda idinma hayn karayno awood aan idinku baargelino malihina. Markaas bay dib isaga noqdeen iyaga oo geedigii dheeraa ee ay ku hungoobeen dhab ugu rafaaday hal daandheera waxaan ahayna aan xoolo ka wadan. Dabadeedna waxay salka dhigeen ayl, ilig daldara iyo gelin gaalle oo muddo gaaban kadibba ay ku buraaleen raggii iyo xoolihiina ay ugu bateen. Markuu ka soo yaro kabtay goobtii Tidbaale iyo sadcaalkii dheeraa ee xigay ayaa sayidku tiriyey Jiinley gabaygiisan la baxay ee reer bariga uu kaga cabanayay. Taa ka sokowse waa gabay xambaarsan qiimo suugaaneed oo madhaafaana. Sidaan meel hore ku soo xusayna, waxaa markhaati looga dhigan karaa dhulka Soomaalida ee hadda lama dagaanka ku sii socdaay siduu waayahaas u dhaqnaa noolihii ku dul abuuraana uu ugu barwaaqaysnaa. Bal ila eeg haddaba tuducyadan tirada yar ee gabyaagu uu ku tilmaamayo dhulkii isaga oo qaxa uu beriga ku dhex sadcaalay iyo dhirtii kala jaadka ahayd ee kob laga maraa ay yarayd. Bal u fiirso dugaaggii marba ka soo horbaxaayey ee cabsiduu ka qabay aawadeed uu tallaabada la qaadi kari waayey. Dugaaggii libaaxa iyo wiyishu ay u weynaayeen halaqii maska, goodka, abeesada iyo jilibaska ahaana ay u yaraayeen. Wuxuu yidhi xagar jiqa, taleefan iyo qurac, tina waxeeraaya jiqtoolaha garool iyo sarmaan sharaf ku xiimaayo jimbac surad leh jiiqa isku baxay jiica iyo siiqda. Jilab xanaf leh jowdheer qallalan, jaba xanuun weyn leh jidhma qodax leh, jiiqjiiq waxnuudi, jeelin iyo yooco jirda badan, jiroon iyo qaroon, jaaful iyo seeli, tisiqaa abeera iyo waxaan gucaandha jeexaayay jandharaara socodkii, waxaan jaynaf macaluulay jidaashaan u yeelaa wuxuu jiirku iga suuqmay. Jafka hawdka guuraha waxaan jad iska xooraayay wuxuu jeenay carafow libaax, igu jibaadaayay raadkan ku jiilaa wuxuu daba jadeemayay. Jaldhaftiisa qoobka ah waxaan dib u jaleecaayay jaatuusku geesaha wuxuu jidayay ruuxayga, waxaan jaama gaarkii cabsida jimanka buuraayay. Wuyir toof la iyayey waxaan jilif ku keenaashay jinni qaba shabeelihi wuxuu igu jaleecaayay tuq waxaan u soo eday dugaag jarabutaynaya jidbis halaqa iyo good waxaan taanta kala booday wixii aan ku joogsaday abees tirifla oo duuban maska tirariqleeya wuxuu jiilisii u dhaafay. Hawkarkii uu sadcaalkii bari ka mutay wuxuu ka cawdo oo ka cataababa tudacyada gabagabadaa qaarkood ayuu ku garowsanayaa dibihii la soo gudboonaaday inay ahaayeen tan iyo waa hore wax looxa maqaadiirta ugu xariiqnaa inkastoo isla markaasna uu sababteeda boqorka u saarinayo. Wuxuu yidhi waxaan jiidha waa beri kacoo jarabsadoo luuday jarmaadada aroortii waxaan juhul madoobaaday waxaan dhagaha jawgii ka baxay jibindhow moodaay haddaan boqor jawaabayga iban uma jaldhaabeene jirku ima xanuuneen hadduu joog ileeyahay ee jeclaantaan u qabay baan u tegay jaankii badihii jeer baa ilaah ii qadaray jiirahan maraya jiidaha in meel loogu wado jaahil baan garanne waxse igu jirabay waa ninkii jooka ii lulay. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joog waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiinaya xubintii dhaqanka iyo hidaha. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa noo soo jeedinaya Faarax Maxamed Cali.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aan maanta dhammaanteed kusoo qaadan doonaa ciyaaraha koobka Champions League oo xalay si rasmi ah uga bilowda qaaradda Yurub. Barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona Ibrahim Geedo Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London, waxaana marka hore uu sharaxayaa is aragga kooxaha ee kulamada xalay.
Waa mahadsantahay Farax Bilow. Xalay waxaa bilowday dabcan xiliyaareedkan cusub ee tartanka xiisaha ee Champions League oo dabcan ah koobka ugu xiisaha badan heerka kooxaha caalamka. Wareega koowaad oo 32 kooxood ay ku tartamayaan oo misdeed group loo kala saaray ayaa dabcan kulamadoodii ay bilowdeen. Group kastana afar kooxood ayaa ku tartamaya. Kooxaha ku jira group E, F, G iyo H ayaa xalay ciyaaray, waxaana ciyaarta ugu xiisaha badan ay ahayd kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich oo ku ciyaaray garoonka Camp Nou, iyadoo mar kale Bayern guul weyn gaarto 3-0 ay ku garaacday kooxda Barcelona garoonka Camp Nou, waliba kooxda Barca ay leedahay. Ciyaartaasi ayaa si gaar loo daawanayay maadaama labada kooxood bay ka mid yihiin kooxaha ugu golaha badan qaaradda Yurub. Lewandowski ayaa sii wata banigiisa oo 2 gool ku lahaa, halka Thomas Mullerna uu gool kale dhaliyay, taasoo ka dhigan 7 gool uu ka dhaliyay kooxda Barcelona tartanka Champions League. Waana kooxda waxaa noqonaya ninka ugu badan ee Barcelona tartankan goolal kaga dhaliya. Sidoo kale gruubkaasi Dinamo Kiev iyo Benfica ayaa ebar galay. Waxaa si gaar sidoo kale loo daawanayay faraxo Manchester United oo wiilkoodii hore Cristiano Ronaldo oo tartankan lagu yaqaano uu soo laabtay Young Boys AS Vila Real ay la ciyaareen, waase laga adkaaday kooxda Manchester United. Cristiano gool ayuu dhaliyay, hase yeeshee Young Boys ayaa 2 gool dhaliyeen, iyadoo goolka guusha heshay dhammaadka ciyaarta. Waliba waxaana ka dhigantaa in Solskjaer weli natiijo liidata uu Champions League kala kulmayo isagoo xiliyaaradkii hore wareega koowaad ku haray gruubyada 12 kulan oo kooxdan hogaamiyay Champions League-na. Waxaa u muuqataa in guuldarrihiisa aad u badan tahay Solskjaer. Wan Bissaka ayaa calaamada asaanka ka qaatay. Ronaldo waxa uu noqonayaa ninka ugu safashada badan koobkan Champions League abid, isagoo kulankiisii 177 saftay, waxaana uu la sinmayaa Iker Casillas. Sidoo kale Villarreal iyo Atalanta ee gruubkaasi 2-2 galay. Faraxu ciyaaraha kale ee la ciyaaray waxaa ka mid ah kooxda Chelsea Ingiriiska ayaa sidoo kale guul gaartay koobkan difaacanayso, hali ebra ee Zenit St Petersburg oo Ruushka kaga badisay. Lukaku ayaana goolka u dhaliyay oo ah nin ilaa 98 milyan oo pound kusoo iibsadeen xilliyaareedkan. Juventus ee gruubkaasi ku jirta oo sidoo kale 3-0 ku garaacday kooxda Malmo ee dalka Sweden, Dybala iyo Morata ayaa goolal dhaliyeen.
Sidoo kale caawa waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo ka tirsan koobkan. Waa kan mar kale Ibrahim Geedow oo ka waramaya sida uu arko kulamadaasi.
Caawa kulamo kale ayaa jiri doona faraxo oo gruubada A, B, C iyo D ay kooxaha ku jira is arki doonaan. Kulanka sida gaar ah loo sugayo waa kooxaha koobkan ku kala guuleystay 7 jeer iyo 6 jeer, waa Liverpool iyo AC Milan. Milan oo muddo kadib koobkan kusoo laabaneysa kadib markii sanadihii lasoo dhaafay ka maqneyd ayaa Anfield garoonka dheelada badan tegi doonta. Ibrahimovic ayaa kooxdan wani u ciyaara, waxaana haysataa 7 jeer koobkan ku guuleysatay, Liverpoolna 6 jeer. Ciyaartaasi ciyaarta caawa ugu adag ee la daawan doono. Atletico Madrid iyo Porto ay ku group yihiin, Manchester City na RB Leipzig oo Jarmal la ciyaari doonta, PSG iyo Messina waxay ka hortegi doonaan kooxda Club Brugge ee dalka Belgiumka, Dortmund iyo Besiktas oo Turkiya is arki doona groupka C, halka Sporting Lisbon ay ka sii ciyaari doonto Shakhtar iyo kooxda cusub ee FC Sheriff iyo Inter Milan iyo Real Madrid. Kulankaasna si gaar ah la daawan doonaa oo sanadkii horena isku group ahaayeen kooxahan. Waa maasanta farxow, koobkan waxaa laga fili doonaa in ciyaaristaas xiise gaar yeeshaan maadaama taageerayaasha garoomada loo odkaaday loo ogolaaday, waxaana sanadkan ku cusub sharciyada iyadoo goolkii away goolka laga saaray sharcigan amaba sharciyadii away goolka oo kooxaha hadii kulamadooda aggregateka labadooda kulana isku goolal noqda, isku goolal iyo natiijo dhibcaha ay noqdaan, in away gool aan la xisaabin doonin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Ibrahim Geedow Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada London oo barnaamijka igala qayb galayay. xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
mahadsanid Farax Maxamed Cali oo nala socodsiinaya xubintii ciyaaraha.
bal markana waxaad nala dhegaysataan heestan. galabta iyo wararka v o a dhegeystayaal, waa naga intaas. waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Xaashi Ibraahim Aadan. waxaan labadeennaba idin leenahay nabadgelyo.
sida dhibicda roobko dhanka bariga milixdii ka dhalaali